Lampas. Muutamia asioita, mitä tässä on tullut esille. Ensinnäkin demoista, siellä on ollut hieman ongelmia. Tuo U-aseman kanssa oli ainakin eilleen. Mä en tiedä, mikä tämän päivän tilanne. Onko sinne pystynyt tallentamaan ihan hyvin? Siellä oli ilmeisesti tämmöinen tapaus, että se U-asema, minkä nyt tallennetaan niitä tiedostoja, niin se levypalvelu, mihinkä ne tiedostot tallentuu, niin se oli mennyt täyteen. Ja sinne ei tavallaan pystynyt tallentamaan, jos ei sieltä pystynyt poistamaan tiedostoja. Mutta nyt mikrotuki on tehnyt jotain operaatiota ja se todennäköisesti toimii. Ainakin jonkun aikaa. Sitten tänään tuli semmoinen viesti postituslistalle, että oli ollut, joku demoilija oli ollut jossain mikroluokassa ja siellä ei ollut sitä demo-ohjaajaa paikalla. Ja nyt todennäköisesti oli kysymys siitä, että tuolla kun mennään tuonne mikroluokkiin, niin siinä missä on se semmoinen lasiovi, mistä mennään sisälle ja siinä lukee, että tietokone ja tietoverkot työvälineet nämä demot, niin siitä vielä kun mennään siitä lasiovesta sisälle, niin siinä on kahteen suuntaan luokat, on vasemmalle päin, jossa on luokka Soviet, ja sitten oikealle päin, jossa on luokka Finland. Ja siellä luokassa Finland on nyt sitten ne meidän demot, eli ei kahdessa luokassa. Se nyt johtuu varmaan siitä, että siellä oli tosi huonot opasteet sen puolesta, että sieltä ei mistään näe, että kumpi luokka se on Finland, koska siinä on ne ovet auki ja se lukee niissä avatuissa ovissa siellä päässä, että mikä luokka on mikäkin. Elikkä nämä Agoran systeemit on vähän tämmöiset, että siellä ei oikein kovin tarkkaan opastettu, että mikä luokka on mikäkin. Yritettiin laittaa nyt jonkinlaisia järjellisiä opasteita sinne, että nyt pitäisi varmasti löytää ainakin mikroluokkiin. Sitten tuli kyselyjä tästä SFTP:stä vielä. Tämä aiheutti jonkin verran sekaannusta eilleen, tai en tiedä sekaannusta, mutta ei ole ainakaan ihan itsestään selvää. Eli tuli kysymyksiä, että mitä nämä Silmu, Itu ja Verso, nämä nyt oikeastaan on, onko sillä väliä, että mihinkä oikein ottaa yhteyttä. Mä sitten yritin havainnollistaa tätä aika monimutkaista systeemiä, mikä täällä on, niin tämmöisellä kaaviokuvalla. Elikkä tämä nyt on se ideaalitilanne, mihinkä pitäisi jossain vaiheessa päästä. Elikkä täällä kun Agoran mikroilla ollaan, niin siellä olisi U-asema, jonka tallentuisi ne teidän tiedostot, mitä te haluatte itsellenne tallentaa ja jollain toisella mikrolla katsella. V-asema, joka tallentaa sitten tänne www-palvelimelle tiedostot ja ne näkyy suoraan netissä. Ja sitten väliaikaiseen käyttöön on tämä C-asema, joka on vaan pelkästään sillä paikallisella koneella. Sinne voi tallentaa jotain isoja tiedostoja, jotka ei mahdu tänne U-asemalle. Tänne U-asemalle pitäisi periaatteessa mahtua 100 megatavua aina käyttäjää kohti. Ja nyt sitten, nyt pyrkii yhdistämään tämän järjestelmän sillä lailla, että kun te SSH:lla siirrätte tiedostoja sinne Unix-palvelimelle, niin ne näkyy suoraan siellä U-asemalla tai päinvastoin. Elikkä nyt nämä Unix-palvelimet, Silmu, Itu, Verso, Kanto, INE, nämä on tämmöisiä palvelimia, joissa on erilaisia ohjelmia, esimerkiksi se PINE-ohjelma, jolla voi lukea sähköpostia. Ja nyt jokaisesta näistä on jonkinlainen yhteys jonkinlaiseen levypalvelimeen, mihinkä ne tiedot tallentuu. Elikkä ihan sama, mihinkä olette näistä yhteyttä. Niin näiden käytössä on se aina se sama kotihakemisto, mikä sijaitsee täällä jossain levypalvelimella, mistä me ei kukaan tiedetä, että missä se oikeastaan on. Ja samasta tämän toisen kanssa, että periaatteessa SSH pitäisi pystyä siirtämään tänne www-palvelimelle, ja se näkyy sitten tänne V-asemana. Sitten joku ihmetteli sitä, että mikä tämä tämmöinen, kun oli tallentanut jossain tuolla Mattilanniemen mikrolla H-asemalle, niin mikä juttu tämä sitten on? Niin tämä on sitten taas ihan eri juttu. Eli nyt täällä yliopistolla on vielä kaksi systeemiä. Periaatteessa on niinku tämä UNET Unix-systeemit täällä ja sitten erillinen tämmöinen Novellin verkko, joka on oikeastaan kokonaan irti tästä UNET-verkosta. Ja täällä on sitten oma tämmöinen kotihakemisto H-asemaan, jonka voi tallentaa tiedostoja. Mutta huomakkaa, että jos tallennatte tänne näin, niin ne ei näy täällä Agoran mikroilla. Tai sitten myöhemmässä vaiheessa, niin nämä Agorat ja Mattila, tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koneet, niin niissä periaatteessa pitäisi näkyä aina nämä CU- ja V-asemat. Mutta sitten, jos haluatte täältä novelliverkosta siirtää tänne toiseen paikkaan sitä, niin aivan niin kuin opetettiin viime luennolla, niin aina SSOlla vaan siirtää ne sinne yhteen paikkaan. Eli täällä ottaa SSOlla yhteyttä Unix-palvelimeen, sinne pystyy sitten siirtämään tänne jonnekin levypalvelimelle ne tiedot, mitä haluaa käyttää. Ja sitten ne on sekä täältä käytettävissä, täältä Agoran mikroilta. Tai sitten vaikka täältä jostain kotikoneeltakin. Eli nyt kotikoneella, kun käyttää sitä SSOta, niin sillä voi ottaa yhteyttä näihin Unix-palvelimiin, www-palvelimiin, näin poispäin. No nyt tilanne ei ole kuitenkaan vielä ihan niin ruusuinen. Eli tällä hetkellä U-asemalla ei ole vielä yhteyttä niihin Unix-koneisiin. Eli aina SSOn kautta, jos haluaa varman päälle pelata, että se on aina saatavilla. Sitten nämä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koneet, ne mun mielestä vielä on siinä Novel-verkossa, eli tässä erillisessä omassa verkossaan, josta löytyy toi H-asema. Lisäksi teillä ei todennäköisesti toi W-asema ei näy vielä tuolla, mutta vanhoilla opiskelijoilla, onko täällä kuinka paljon vanhoja opiskelijoita? Joo. Teille pitäisi näkyä nyt sitten tämmöinen V-asema, jonka voi tallentaa sitten tiedostoja. Ne näkyy semmoisessa osoitteessa, kun täällä oli @ufi users kautta tunnuksen evakirja ja sitten se tunnus. Jos haluaa nettiin siirtää nopeasti jotain. Mutta suositeltavaa on nyt käyttää, että jos haluatte jostain syystä käyttää tuota www-palvelinta, mitä me tullaan todennäköisesti käyttämään tuolla myöhemmillä demoissa, jos ei ne ole saanut näitä systeemejä kuntoon, niin ainakin varmasti toimii tämä peokli.cc.u.fi. Eli täällä on sitten vielä tämmöinen erillinen www-palvelin tämän sijaan, jonka voi sitten tallentaa tämmöisiä myös ihan nettiin näkyviä tiedostoja. Eli ottaa sinne vaan yhteyttä. Eli tämä Silmu-ituverso on sitten eri asia kuin tämä People, eli täällä näkyy eri tiedosto kuin mitä täältä kautta. Ja siellä on ihan omat levynsä. Sitten mitäs mulla oli tästä vielä jotain mielessä? Ai tiedostoja. No sä voit sijoittaa sen johonkin tämmöiselle www-palvelimelle. Nämähän näkyy aina niin kuin internettiin kokonaisuudessaan. Joo. Elikkä sitten jos tallennat tänne johonkin Unixin U-asemalle tai sitten tänne Unixin näihin kotihakemistoihin, niin nämä näkyy ainoastaan vaan sulle. Tää U on vähän niin kuin user, eli käyttäjälle tarkoitetut jutut. Täällä tällä H:lla viitataan niin kuin home. Ja sen käyttäjäjuttuihin, että tämä V on niin kuin www, eli se internet maailmanlaajuinen verkko. Mut palataan tuohon vielä sitten, mutta teidän kannalta nyt tärkeintä, että jos haluatte tiedostoja siirtää, niin SSHlla tänne Unix-palvelimelle, ja täältä sitten pystyy hakemaan, kunhan on se SSH-ohjelma käytössä. No. Mistä se SSH-ohjelma sitten saa? Tuommoisesta osoitteesta. Elikkä se näkyy tuossa. No näillä kaikilla koneilla se on täällä sekä tuolla Novellin verkon koneilla että se täällä Unet-koneilla. Mut sitten jos kotikoneelle haluaa, niin nettisala on auki. Tuommoinen osoite, sen kun laittaa tuonne tai tästä klikkaa, niin sen pitäisi mun mielestä lähteä liikkeelle. Elikkä jos oikealla tuosta napauttaa. Joo, lähtisiköhän se. Okei, lampas tuosta. Avataan uuteen ikkunaan. Menikö? Sitä haluatte kirjoittaa. Se näkyy tietysti täällä nettisivullakin, jos haluaa käydä katsomassa. Elikkä tota... Joo, katsotaas. Siis, anteeksi. Joo, aivan, joo, kiitoksia. Elikkä tota, nyt sitten vaan tallennetaan tää johonkin väliaikaiseen hakemistoon teille johonkin C-asemalle. Tää nyt taitaa ollakin semmonen. Ja sitten tota, se latailee sitä aikansa siinä. Sitten yleensä se kysyy jotain tässä Mozillassa, niin pitää painaa tuota launch file, niin sitten se käynnistää se ohjelma, mutta taitaa Internet Explorerista tulla, että avataanko se vai mitä tehdään sille sitten päätteeksi. Sitten vaan käynnistetään se ja täältä pitää sitten tulla jonkinlainen tämmöinen asennusohjelma. Ja sitten sen jälkeen, tota, mä en tarkkaan tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta todennäköisesti vähän painellaan Next-nappulaa ja sitten se asentuu sinne ja pikakuvaakin tulee pöydälle sitten. Onko muuta mielessä näihin asioihin liittyen? Tämä on ehkä hieman tämmöinen kryptinen systeemi tässä vaiheessa vielä. Kaikki ei toimi, mutta tota, periaatteessa niin jatkossa niin täällä Agoralla ja Mattilan niemen ja matemaattis-luonnontieteellisen koneella pitäisi toimia tämä koko systeemi aina samaan aikaan ja sitten on toi Novell-verkko erikseen ja niiden välillä tuolla SSHlla ainakin saa sitten. Alright. Jos ei siitä sen kummempia, niin mennään sitten päivän aiheeseen, eli tekstin käsittelyyn. Elikkä meillä nyt täällä opetellaan tuommoista tekstinkäsittelyohjelmaa kuin Microsoft Word. Yllätys, yllätys. On olemassa kyllä muunlaisiakin ohjelmia, ilmaiseksikin saatavilla olevia. Mutta tota, kun täällä nyt on valkattu tänne yliopistolle semmoinen ohjelma, niin käytetään nyt sitä sitten. Kuinka moni teistä osaa käyttää Wordia? Joo, aika moni. Aika moni. Kuinka moni teistä on taistellut tämmöisten ulkoasumääritysten säätämisten kanssa? Sillä lailla, että joku ei ole millään mene paikalleen, tai tekstiä ei saa tasattua, tai... Joo. No, tänään mä näytän teille, että miten Wordia käytetään oikein sillä lailla, että tämä ulkoasumääritykset pitäisi olla helppoa jatkossa. Elikkä mä näytän esimerkiksi muutamia huonoja esimerkkejä siitä, mitenkä tota, ei pitäisi asioita tehdä ja mitä siitä seuraa. Sen jälkeen mä näytän, mitenkä oikeasti hommat tehdään. Elikkä tota, kavataanpa se Word, elikkä Start, Programs. Sitten täältä löytyy tota Microsoft Office ja sieltä toi Word 2003. Ja nyt mulla on tässä semmonen dokumentti, elikkä File ja Open, sillä saa avattua näitä dokumentteja. Ja täällä on tuota tämmönen dokumentti. Jos mä oon tehnyt sillä lailla, kuusoimmat tyypillisesti saattaa tehdä näitä juttuja. Elikkä nyt on lähinnä tuossa kirjoitellut, vaihtanut sillä lailla, että otsikot näyttää otsikoita ja tekstiä sitten tuohon noin eteenpäin. Ja ihan hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Kuva ei nyt jostain syystä ei näy tuolla, mutta katsotaanpas, no niin, nytkin sekin tuli. Elikkä tälleen näin. No, ei näytä olevan mitään vikaa. Tähän olisi ihan hyvä tulostaa tästä näin ja silleen. Mutta entäpä sitten, jos jostain syystä nyt haluttaisikin muuttaa jotain tuossa sille, että ei olekaan tyytyväinen siihen, että esimerkiksi täällä alhaalla olevat nämä listat, niin ne on vähän huonossa paikkaa, niitä pitäisi saada vielä vähän sisennettyä. No, yksi vaihtoehto on tuossa nyt sitten säätää esimerkiksi ihan vaan spacea lyömällä, että se menisi eteenpäin. Mutta tämäkin on vähän ongelmaista. Joskus se ei tunnu liikkuvan, joskus se ei vaan mene paikalleen. Tai sitten, jos haluaa säätää tämmöisellä, jos on sisentänyt tämmöisellä tabulaattorinäppäimellä, eli tämä tap-näppäihän löytyy täältä vasemmasta yläkulmasta, sillä saa kivasti ja kätevästi tälleen nopeasti sisennettyä paikalleen. Niin entäpä nyt, jos haluaisi säätää vähän tuota tabulaattorin kohtaa, että se menisi pikkusen kauemmaksi. Täältä format-valikosta pitäisi löytyä tämmöinen kohta kuin Tabs. Se joskus piilottaa tänne alas lisää näitä, sen saa, kun menee tuonne alalaitaan ja siellä on semmoinen nuoli alaspäin, niin se näyttää niitä. Tapsia lisätään vähän tuohon, että parin sentin kohdalle. No, nyt meni ihan sekaisin jo. Ei näin. No, sitten ajattelisi, että jos haluaisi jotain tämmöisiä tekstikappaleita vähän sisentää sisemmäksi, niin mitä sen kanssa tekisi? No, sillä space-taktiikalla käy näin, että toi yksi tulee tuonne toiselle riville, eikä sitten osaa oikein, mitä tämän kanssa tekisi sitten. Siirtäisikö täältä tätä tuonne ylöspäin vai mitä? Vai yrittääkö tätä spacea painaa, mitä ei tapahdu? Rasittava. No sittenhän tietysti tämä hieno tabulaattoritaktiikka, eli yrittää sitä tabulaattorilla. Laitetaan ne kaikki rivit nyt tuohon noin, mutta ei sekään toimi oikein. Tietääks joku jotain fiksua ratkaisua tähän? No täällähän on tietysti olemassa tämmönen format kohta kuin paragraph. Tällä saa säätää nyt sitten että mitenkä kappaleet sisentyy. No laitetaan nyt siihen nyt vaikka 1,5 senttimetriä ja no nyt jo vähän paremmin menee, elikkä ei ole enää niin kauhean näköistä, että voisi olla, että jos tästä nyt maalaisi vaikka tuon koko pätkän ja sitten laittaa sille vähän sisennystä täältä näin, niin homma voisi toimia paremmin. Okei, no niin, hyvä. Vähän ne meni sekaisin, mutta sen nyt pystyy käsityöllä tekemään. Mutta tässäkin on vähän työtä, kun nyt pitäisi sitten jokainen täältä kerrallaan aina käydä siirtelemässä paikasta toiseen. Tai entäpä jos haluttaisiin muuttaa jonkun fonttia, eli otetaan täältä nyt vaikka joku kivan näköinen, mikähän olisi, Verdana. Taas kävi tuolle aika ikävästi. Ja varsinkin jos kokoa menee muuttamaan, niin käy vielä huonommin. Sitten yksi, minkä monet sortuu, niin on tämä, että jos nämä kappaleet ei ole riittävän etäällä toisistaan, niin enteri lähes sitä väliä saa ihan kivasti. No, nyt harmittaa sitten, että haluaisin sen puolen enterin väliä siihen tilaan, mutta ei sekään, sitä on vähän hankala saada tuohon väliin, että mitenkä sen tekisi sitten oikein. No, apunahan on tietysti täällä tämä format ja paragraph. Ja täällä pystyisi tällä spacingillä säätämään sitä. Mutta sitten pitäisi taas säätää kaikki jokainen kappale erikseen. Mennään aika työläksi silleen, että jos ei siinä vaiheessa, kun on lähtenyt kirjoittamaan, niin tiedä tarkkaan, että mitä tekee, niin joutuu tekemään aika paljon työtä. Elikkä tämmöisiä ongelmia. Ja yksi, mihinkä monet törmää, niin se, että jos haluaa tekstin tasata sillä lailla, että se menisi molempiin reunoihin tasaisesti. Niin nyt jos me alkaan tästä tasaamaan tätä kappaletta, niin mitä ei tapahdu? No mistä tämä kaikki nyt johtuu? Se johtuu siitä, että ei olla käytetty tyylejä. Eli tyyli on nyt se avainsana. Mä näytän nyt sitten toisen vaihtoehdon tässä. Niin näette, mikä voima näillä tyyleillä on. Elikkä se mitä mä äsken halusin tehdä alusta alkaen, sisentää näitä, niin nyt mä teenkin sillä lailla, että mä sisennän tätä list bullet tyyliä, tai se formatting, list bullet, modify, täältä, vaikka senttisisennystä. Hoplaa, kaikki pomppas kivasti eteenpäin. Sama, jos haluan kappaleita muuttaa, tämmöisiä normaaleja tekstikappaleita. Muutankin täältä tyylin normal ja sen sisennystä esimerkiksi sentin verran. Sanotaan vaikka välejä toiseen kappaleisiin. Ja mitähän muuta kivaa mä voisin tehdä vielä tälle. Laitetaan vaikka se tasaus molempiin reunoihin. Pumps, kaikki meni yhtä aikaa. Ja näin pystyy tekemään tosi kätevästi tämä ulkoasun muotoilu jälkikäteen sillä lailla, että kun pari juttua tietää, niin ei tarvitse miettiä ollenkaan näitä ulkoasun muotoiluja vasta kun sitten ihan lopuksi. Eli voi keskittyä pelkästään siihen, että kirjoittaa sen teksti, joka sitten säheltää sitten näiden juttujen kanssa myöhemmin. Elikkä, mitä hyötyä tyyleistä on? Niin esteksi on tämä, että niillä merkitään tämä tekstin rakenne. Eli tällä rakenteella nyt tarkoitetaan sitä, että täällä tekstissä on erilaisia tämmöisiä osasia. On otsikoita, tekstikappaleita, toisen tason otsikoita, eli se on joku pääotsikko, niin sitten voi olla joku alaotsikko ja näin poispäin. Näillä tyyleillä merkitään se, että minkälainen rakenne siinä tekstissä on. Ja tämä mahdollistaa sitten sen, että voidaan tämä ulkoasu määrittää yhtenäisesti ja kerralla. No mitä muuta hyötyä siitä on, niin pystytään tekemään tämmöisiä automaattisia hakemistoja ja luetteloja. Kuinka moni on tehnyt sisällysluettelon käsipelillä joskus? Joo. Elikkä tämän pitäisi toimia tietysti ihan, kun kerran automaattisesti tietojen käsittelystä on kyse, niin automaattisesti. Esimerkiksi jos haluaa vaikka noista tekstiotsikoista, mitä täällä on, niin muodostaa semmoisen, muodostaa tuon sisällysluettelon, niin sen pitäisi onnistua automaattisesti. No, mitä kaikkea muuta, niin kun on se rakenne määritelty, niin se sitten helpottaa tämän dokumentin siirtämistä erilaisiin muotoihin. Esimerkiksi teppiin tai erilaisten dokumenttien yhteenliittämistä ja näin poispäin. Tai tämän dokumentin siirrettävyyttä toisiin ohjelmiin, esimerkiksi vaikka PowerPointtiin. Mut tästä lisää sitten, että mitenkä se homma käytännössä tapahtuu, niin ihan piakkoin. Mutta nyt sitä rakenteesta, eli että mistä se dokumentti koostuu, niin nyt tätä voidaan pilkkoa tälleen niin kuin ylhäältä alaspäin, eli voidaan ajatella, että kun dokumenttia tehdään, niin se koostuu esteksi jostain tietystä pohjasta, mistä lähdetään liikkeelle, ja se on tämmöinen asiakirjan malli. Ja miten noita malleja tehdään, niin katsotaan se ensi luennolla, keskitytään nyt noiden tyylien kanssa tai tyylien käsittelyyn tällä luennolla. Mutta joku pohja voi olla siellä. Ja tähän pohjaan pystytään sitten tallentamaan nämä tyylit, mitä ollaan käytetty. Sitten on itse tämä asiakirja, eli dokumentti, eli tämä kokonaisuus. Siihen voi liittyä esimerkiksi tämmöisiä juttuja, niin kuin marginaaleja, sivunkokoja, sivunumerointeja, mitkä liittyy siihen koko dokumenttiin. Sitten kun sitä asiakirjaa laitetaan pienemmiksi paloiksi, niin asiakirjaa voidaan jakaa vielä tämmöisiin loogisiin osiin. Eli voi olla esimerkiksi tälleen, että isossa nivaskassa, vaikka siinä, jos te olette ostanut sen, en tiedä onko se tullut vielä tuonne kampuskirjaan se moniste saataville, mutta esimerkiksi siinä on useita osioita, on PowerPoint-osio, sitten on vaikka tämä Word-osio, joku sisällysluettelo-osio. Eli tämä asiakirja menee vielä pienempiin palasiin. Esimerkiksi nämä etusivut, sisällysluettelot, erilaisia lukuja siellä kappaleissa. Sitten se yksi tietty osanen jakautuu kappaleisiin. Kappale voi koostua nyt sitten esimerkiksi, se voi olla joku tämmöinen otsikko, normaali tämmöinen leipäteksti, lista tai joku muu tämmöinen selvä kokonaisuus siellä tekstin seassa. Ja nyt täällä dokumentissa näitä erottaa tämmöinen kappalemerkki. Elikkä nyt kun tässä työkalupalakkeja siirtää vähän pois tieltä, niin täällä tulee näkyviin tämmöinen toinen. Elikkä täältä reunasta kun ottaa kiinni, niin näitä pystyy liikuttelemaan vaikka minne sitten tykkääkään. Mut tuossa on toi show kautta hide, niin se näyttää täällä nämä tämmöiset muotoilumerkit. Ja nyt tämmöinen kappaleenvaihtomerkki tulee aina painamalla enteriä. Ja yksi vika, mikä tuossa edellisessä dokumentissa oli, niin oli se, että täällä oli tehty näitä rivinvaihtomerkkejä joka väliin. Aina kun on päästy rivin loppuun, niin on painettu enteriä. Ja nyt tekstin käsittelyssä saisi olla ainoastaan yksi enter aina yhden kappaleen lopussa. Eli esimerkiksi tässä, kun tyylit, niin yksi enter. Ja sitten täällä kaikki, mitä tänne loppuun laitetaan, niin pois. Ja näin. Ja sitten, tämähän nyt näyttää aika hassulta, mutta sitten kun päästään siihen ulkoasun muotoiluvaiheeseen, niin ne pystytään sitten säätämään nämä välit, että mitä näille kappaleille tulee. Elikkä tämmöisiä listoja, normaalia tekstiä ja niin poispäin. Sitten kappaleen sisällä voi olla vielä tämmöisiä erityisasemassa olevia juttuja. Esimerkiksi jotain merkkejä tai sanoja, joita on vahvistettu tai kursivoitu tai näin poispäin. Niilläkin voi olla joku tietty rakenteellinen merkitys. Tai voi olla joku vaikka tämmöinen, että jotain vaikka koodinpätkiä tai jotain ohjeita, vaikka että miten valikko tehdään, niin ne saatahan jotenkin erikseen korostaa sieltä kappaleen sisältä esiin. Ja ne on yksi tekstin rakenneosane. Ja sitten vielä saattaa olla erikseen jotain tämmöisiä objekteja, mitä sinne väliin voidaan laittaa, eli kuvia, taulukoita, kehyksiä, kaavioita. Nämä on sitten erikseen vielä tuossa. Näin varsinaisesti ei niin kuin liity tähän tekstin rakenteeseen, vaan ne on semmoisia erillisiä kokonaisuuksia siellä. Joo, ja mitä tuosta nyt tulikin tekstin rakenteesta, niin eli kappale muodostuu näiden enter-painallusten väliin aina. Ja aina vaan yksi enterin painallus. Ja sitten se tosiaan tarkoittaa, että nyt kappale vaihtuu tuossa kohtaa. Ja erityisesti, että ei saa tehdä tilaa niillä. Ja näitä otsikoita nyt sitten voi olla, että tätä kappaletyyliä voi olla erilaisia. Eli on otsikoita, normaalitekstiä, listoja voi olla erilaisia. Voi olla silleen, että on vaan tuollaisia listapalluroita, niin kuin siinä mun esimerkissä oli. Tai sitten voi olla järjestettyjä listoja, numeroitu 1, 2, 3, 4, niin poispäin. Nämä muodostaa aina kans kappaleen. Ja sitten erikseen on vielä tämmöisiä kappaleita kuin ylä- ja alatunniste, eli semmoiset, että dokumentissa on joku täällä tekijän nimi tai jotain muuta, niin se muodostaa oman kappaleensa. Ja sitten merkkirakenteita tosiaan, niin kuin mä sanoinkin jo tuossa, eli näitä erilaisia vahvistuksia tai hyperlinkkejä tai jotain semmoisia, jotka erottuu sieltä kappaleen sisältä. No näillä on sitten olemassa valmiiksi tämmöisiä määriteltyjä tyylejä, mitä tuosta Wordistä löytyy. Näitä jatkossa kannattaa käyttää, näitä valmiita, mitä täällä on olemassa. Ja sitten jos ei jotain tiettyä löydy, niin semmoisen voi itse luoda. Sitten lyhyesti siitä, että nyt kun lähdetään työstämään tuommoista dokumenttia, että miten se tapahtuu. Niin sitten täällä on näitä tämmöisiä valikoita. No, esteksi tietysti on tämä tämmöinen työkalupalkki, mikä tässä on. Tästä nyt voi heti sanoa, että välttäkää näiden kaikkien muotoilujen käyttöä, mitä tästä löytyy. Ei saa edes valita fonttia tästä näin, koska siinä on semmoinen juttu, että no, tullaan siihen hetken päästä. Mä kerron sitten. Mutta täältä nyt tämä valikko on olennainen. Täältä valitaan se tyyli, mitä käytetään. Ja sitten tietysti nämä tämmöiset luonnolliset perusnäppäimet, mitä täältä löytyy, eli uuden dokumentin tekeminen, sitten uuden avaaminen, tallennus. Mikäs tässä on? Onko tässä esikatselu tai joku? No, joka tapauksessa, niin kun vähän aikaa oottelee, niin se näyttää vielä, mikä se on. Tietääkö kuka, mikä tässä kuuluisi olla? Se nyt ei ainakaan anna mun käyttää sitä. Tulostus ja esikatselu. Eipä paljon muuta tarvitse. Ja sitten täältä piilosta, niin tämä muotoilumerkki. Tämä on ihan kätevä aina välillä käyttää. Sitten näissä valikoissa on yleensä, melkein ihan kaikissa ohjelmissa on tietyt semmoiset järjestykset, mitä täältä aina löytyy ohjelmista. Eli olemassa tämmöinen file-valikko, melkein aina täällä vasemmassa laidassa. Sitä kun napattaa vasemmalla, niin se tuo esiin näitä erilaisia vaihtoehtoja, mitä täällä on. Nämä liittyy nyt tiedoston käsittelyyn. Eli new, uuden luonti, avaaminen, tämän kyseisen dokumentin sulkeminen, jos käsitellään vaikka useampia dokumentteja tässä, voi tehdä myös täältä ruksista. Tämä ruksi sulkee koko ohjelma ja tämä vaan pelkästään sen kyseisen dokumentin, mitä käsitellään. Eli näitä dokumentteja voi olla useampiakin. Täältähän voi täältä, täällä on tämmöinen window-valikko, niin mä voin kahden dokumentin välillä tässä pomppia. Sitten on edit-valikko. Täältä löytyy sitten erilaisia tähän työskentelyyn liittyviä juttuja, millä pystytään siirtelemään tekstiä ja tämmöiseen tekstin käsittelyyn liittyviä asioita. Näitä juttuja tullaan tässä vielä käsittelemään osaksi tälle luennolle ja sitten osaksi ensi luennolle, että mitä täältä löytyy alta. Sitten erilaiset näkymät, mitä voidaan käyttää, eli jos halutaan tehdä, että miten se näyttää sen dokumentti, missä muodossa. Esimerkiksi täällä on tämmöinen normaali muoto, missä voi kirjoittaa tätä tekstiä, mutta sitten voidaan katsoa tämmöisessä print layoutissa, joka näyttää vähän, että miltä se näyttäisi niin kuin varsinaisesti paperilla. Insert-valikosta löytyy sitten tämmöisiä, että voi lisätä jotain objekteja, mitä tahansa juttuja, sivunumeroita, niin poispäin. Format-valikosta erilaisia muotoiluihin liittyviä juttuja. Ja tästäkin semmoinen varoituksen sana, eli älkää käyttäkö näitä nyt, vaan ainoastaan täältä sitten jatkossa tätä Styles et Formatting. Tools-valikosta löytyy erilaisia järeämpiä työkaluja erilaisten juttujen tekemiseen, makroja, jotain tavutusta, erilaisia asetuksia voi säätää täältä. Sitten Table-valikko saa tehtyä taulukoita. Ja yleensä on sillä lailla, että eri ohjelmissa niin joku tämmöiset ensimmäiset valikot on yleensä täällä aina löydettävissä. Sitten tämä loppupään valikot saattaa vähän vaihdella, ainakin näissä Microsoftin ohjelmissa. Eli saattaa olla jotain ohjelmakohtaisia juttuja täällä sitten. Mutta ainakin yleensä löytyy joku File, Edit, View-valikko. Ja sitten ikkunavalikko, josta voi sitten järjestellä näitä ikkunoita, vaihdella ikkunoiden välillä. Ja tietysti tämä ikihana helppivalikko, josta voi yrittää etsiä jotain apuja johonkin asiaan, jos ei ole löytänyt, niin tänne voi kirjoittaa aiheeseen liittyvä jotain sanoja, ja sitten se etsii niitä apujuttuja, mitä siihen aiheeseen se löytääkään. Sitten viime vuosina on ollut semmoisia ongelmia, että jotkut käyttää suomenkielistä Wordia, kuinka moni käyttää kotonaan tai muualla. No, täällä nyt on sitten valittu näin niin kuin tämmöiseksi oletuskieleksi tämä englanti, koska tämä kansainvälinen yliopisto, täällä on monenkielisiä opiskelijoita, niin englanniksi on pääasiassa kaikki, mutta jos haluatte suomenkieliseksi vaihtaa sen, niin täältä pitäisi löytyä Microsoft Office ja Office Tools ja täältä Microsoft 2003 Language Settings, niin täältä pystyy sitten valkkaamaan sen, että millä kielellä se näyttää tuon. Onhan täällä suomi sitten jossain loppupuolella tossa. Sen pitäisi vaihtaa se sitten tosta ja ok, niin se käynnistää uudelleen ja tulee suomenkielinen sitten valikot ja näin poispäin. Sitten. Elikkä tosiaan niin, nyt kun jos jotain toimintoa etsii, niin esteksi kannattaa miettiä, että mistä valikosta se suurin piirtein löytyy. Haluanko lisätä jonkun, sit se on insert-valikko, tallennus, file-valikko. Ei tarvitse kelailla kaikkea aina läpitte. Joo. No, lähdetään sitten muokkaamaan tuota tekstiä. Elikkä otetaan semmonen file ja open ja täältä semmonen katsotaanpas. Tämmönen pohja teksti. Elikkä nyt tää on pelkkänä tekstinä vaan tämä mikä täällä on. Elikkä teidän harjoitustyössä ainakin te tuutte hakemaan yhden tekstin sieltä. Ja yleensä teksteissä on sillä lailla, että siellä saa periaatteessa naputella niitä enttereitä aina rivien loppuihin. Ja se on siinä mielessä ikävää, että kun tekstejä alkaa tuomaan tänne Wordiin, niin sitten itse pitäisi käsipelillä tai jotenkin muuten poistaa nämä enterit tältä välistä. Alright. Tallennetaan se esteeksi doc-muotoon, ettei tämä käsittele tekstejä. File ja save as. Ja nyt täältä löytyy sitten erilaisia vaihtoehtoja, että minkälaisiin tallennusmuotoihin tämä voi tallentaa tuon tekstin, mikä teillä on. Tämä periaatteessa pystyisi tekemään esimerkiksi suoraan tämmöisen HTML-sivunkin, jonka sitten voi vaan heittää nettiin ja se näkyy siellä sitten. Mutta tässä on muutamia semmoisia ongelmia, joiden takia me ei ainakaan suositella tätä tapaa suoraan. Mutta esimerkiksi nyt täällä sitten pystyisi tallentamaan, jos jostain syystä käyttää jotain vanhempaa versiota Wordistä, niin sitten täällä on olemassa tämmöinen versio näille vanhemmille jutuille. Eli jos haluaa varmistaa tämän yhteensopivuuden joidenkin systeemien kanssa, niin kannattaa valita täällä sitten tämmöinen muoto. Mutta jos pelkästään täällä tekee, niin tässä doc-muodossa, niin se tallentaa tälle Windows 2003 sopivaan muotoon sitten tämän. Ja täällä on nyt sitten se kuuluisa RTF-kin, eli jos jostain syystä pelkää niitä viruksia, syytäkin tietysti on, niin voi tallentaa oikein tuossa RTF-muodossa ja lähettää sen sitten eteenpäin semmosenaan. Alright. Ja sitten tuosta saveä se tallentaa sen. No, tässä käsittelyssä nyt, miten tätä tekstiä nyt noin yleensä käytetään, niin tämmöiset muutamat varmaan monille jo tutukki systeemit. Elikkä tekstin siirtämiset. Yksi helppo tapa on sille, että maalaa tämän tekstin pätkän, minkä haluaa. Sitten täältä edit, cut, niin se ottaa sen irti siitä. Sitten johonkin toiseen paikkaan, kun vietän kursori. Sitten siihen tekee edit ja paste, niin se siirtää sen pätkän siihen. Ja delete-näppäimellä se poistaa niin kuin aina kursori oikealta puolelta jotain juttuja. Ja sitten on tämä backspace-näppäin, joka löytyy täältä oikeasta yläkulmasta. Niin, eli tämmöinen nuoli takaisinpäin, niin se poistaa niin kuin vasemmalta puolelta. Sitten käteviä pikanäppäimiä tähän on tämmöistä näppäimiä kuin Ctrl X, millä saadaan leikattua tuo joku pätkä. Sitten on Ctrl C, millä saadaan kopioitua se. Ja sitten Ctrl ja V, niin sillä saadaan sitten tuonne liitettyä se. Eli Ctrl X se irrottaa sen, sitten toiseen paikkaan kontrollia V. Elikkä näin voi nopeuttaa tuota käsittelyä. Ja se kontrolläppäin löytyy täältä vasemmasta alakulmasta. Sitten, no tietysti tässä nyt on vielä se, että nyt kun mä maalailen tässä näin hiirellä, niin mä joudun aina siirtämään käteni tänne hiirelle, ja se tietysti vähän hidastaa tätä mun käsittelyä. Mutta näitä maalaamisia voi tehdä sitten ihan täältä näppäimistöltäkin, eli painaa Shift-näppäimen pohjaa, eli tämän vaihtonäppäimen, ja painaa alaspäin, niin saa maalattua näin, tämän näppäimistöltä vaan. Sitten Ctrl-X, voidaan siirtää se johonkin, Ctrl-V. Mun ei tarvitse ollenkaan nostaa kättäni tästä tuonne hiirelle ja alkaa sohimaan. Sitten vielä nopeammin, jos haluaa valkata jonkun ison kappaleen, niin täällä on olemassa tämmöisiä näppäimiä kuin Ctrl-Shift ja nuoli, eli kaksi näppäintä pohjaa. Eli Ctrl-Shift ja nuoli, niin se ottaa aina kappaleen kerrallaan. Ja alaspäin, niin näin. Tässähän nyt on aika ikävästi, kun tässä nyt tuo kappale on pilkottuna noilla enttereillä osiin. Mutta jos olisi kyse nyt sitten semmoista dokumentista, joka olisi hyvin muotoiltu, niin saataisiin aina kappaleen vaan kolmen näppäimen painalluksella palkattua. Ja tosiaan se kopiointi Ctrl-C, ja, niin silloin se ei leikkaa sitä, ja Ctrl-V. Sitten yksi kiva näppäin Ctrl-Z, jolla pystytään perumaan se edellinen toiminto, mitä on tehty. Löytyy täältä valikostakin Edit ja Undo. Sitten jos jostain syystä, kun tuota Undoa käyttää, niin se voi vielä takaisinkin päin tehdä Redo. Niin sitten se tuo sen takaisin sitten tuonne. Eli Ctrl-Z, nopea näppäin perua se, mitä viimeksi tehtiin. Ja sitten muutama semmoinen kiva pikanäppäin kanssa. Elikkä home ja end-näppäimet. Homella pääsee aina rivi alkuun ja endillä rivin loppuun. Sitten tietysti tämä Alt-Tab olisi ihan kätevä, jos sitä osaisi käyttää. Ei tarvitsisi aina mennä tänne hiirelle ja sohja täältä. Mäkään en ole jotenkin tottunut siihen, että välillä mä käytän ja välillä en. Elikkä ihan sitten nämä on tietysti makuasiat, haluaako näitä käyttää tältä valikoista vai pikanäppäimien kautta, mutta jos noin niin kuin tehokkuutta ajattelee, niin jos pystyisi pysymään tässä näppäimistöllä pelkästään, niin se on huomattavasti nopeampaa kuin se, että hiirellä käy raahaamassa edittiä nappia ja sitten täältä painelee. En tiedä, sitten tietysti se on tottunut hiirtä käyttämään, niin se voi olla aika kauan ennen kuin oppii ne pikanäppäimet, mutta ei se välttämättä kauaakaan vie. Ja noi tuli tuossa. Sitten yksi tärkein pikanäppäin, Ctrl ja S, tallentaa tiedoston. Eli nyt kun se on kerran tallennettuna, se on tuolle nimelle, Ctrl S, se tallentaa sen sinne pikaisesti. Joo. Ja tosiaan nämä, mitä meille tulikin, niin uuden tiedoston luominen tuolta file-valikosta, File New, ja sitten, oliko se, Ctrl-N ei tarvitse tullakaan, no tulipas se uusi sittenkin. Eli Ctrl-N on pikanäppäin tuolle uuden tekemiselle, Open avaa tuolta, ja sitten Ctrl-P tulostaa sen. Mutta tietysti näitä pikanäppäimiä ei tarvitse ihan ulkoa osata, koska ne löytyy aina tältä valikoista tuosta vierestä, että mikä se olikaan se sen pikanäppäin. Ja yksi kätevä vielä tähän, kun kopioi jotain juttuja paikasta toiseen, niin haluaa koko pätkän kopioida, niin Ctrl-A valkkaa kaiken. Eli nyt jos on jostain syystä pitää vaikka web-sivulta kaikki tekstit kopioida Wordiin, niin Ctrl-A, Ctrl-C, Alt-Tab, Ctrl-V, se kopioi kaiken sinne. Alright. joo, no nyt meillä on tämä teksti. Sitten pitäisi alkaa tätä muotoilemaan. Eli esteksi, tietysti nyt kun me ollaan otettu tämä teksti vaan tähän pohjaksi, niin näinhän ei tavallisesti kuitenkaan tehtäisi hommaa. Eli yleensähän te kirjoitatte itse vaan tuolta jotain tekstiä. Esimerkiksi sille, että aloitatte jostain, että mikähän siellä nyt saattaisi olla sitten teidän aiheenanne joku kasvatustieteen pro-seminaari. Ja nyt, kun se jonkun tämmöisen tekstikappaleen kirjoittaa, niin sille kannattaa aina sitten valita se tyyli, että mitä käytetään. Eli merkitä tavallaan sen rakenteelle, että mikä osainen se on siitä jutusta. Se tapahtuu joko täältä valikosta, tästä ekasta valikosta, tämä nyt olisi vaikka pääotsikko, heading 1. Valkataan se tosta noin. Mutta ei kannata vielä tässä vaiheessa välittää, että miltä se näyttää, se voi tehdä sitten myöhemminkin. Ja sitten kun alkaa kirjoittaa jotain tavallista tekstikappaletta, niin bla bla bla, ja kirjoittaa vaan sitä niin paljon kuin sielu sietää, ja sitten kun on päässyt kappaleen loppuun, niin panaa aina enteriä. Elikkä noin se lähtisi. Ja sitten jos tulee taas joku väliotsikko, jotain, niin valkkaa sille sitten jonkun sopiva tyylin tältä headin 2. Ja tässä voi tietysti olla luonnollisesti useitakin kappaleita. Siinä oli lyhyt kappale, mutta pidempäänkin voi kirjoittaa. Eli tähän tapaan saadaan se teksti kirjoitettua sitten. Eli kirjoitetaan ja sitten määrätään sille joku sopiva tyyli, mitä käyttää. No mutta nyt kun me kopioitiin tuo teksti, niin tässä on nämä ongelmalliset enterin painallukset tuolla, miten me päästään niistä eroon, niin joko tietysti silleen, että itse täältä käsipelillä nämä ei aina delete-näppäintä, niin saadaan se poistettua sieltä. Mutta tämä onnistuu myös sitten silleenkin, että täällä on olemassa tämmöinen työkalu kuin Replace, millä saadaan korvattua näitä jollain muulla näitä kirjaimia tai jotain sanoja, mitä tuossa koko tekstissä on. Nyt me haluttais toi enteri sillä lailla, että kun me ollaan painettu sitä, tai siis tuossa tekstissä on painettu useaan kertaan tuota enteriä, että se poistaisi ne. Mutta me ei tietysti haluta ihan kaikkia entereitä poistaa sieltä. Eli nämä, jos on kaksi peräkkäin, niin siinä pitäisi olla vain yksi. Mutta jos mä nyt muutan nämä kaksi peräkkäin yhdeksi ja sen jälkeen poistan nuo kaikki yhdet, niin se on hieman ongelmallista. Ja meidän pitää tehdä tässä tämmöinen pikku kikka. Eli täältä löytyy, jos haluaisi korvata jotain sanoja, niin kirjoittaisi tähän vaan ja sitten, että millä korvaa ja sitten replaceä. Mutta nyt kun meillä on tämmöiset erikoismerkit kyseessä, niin se pitää hakea täältä lisävalikon kautta. Täältä löytyy tämmöinen kuin paragraph mark. Niin otetaan yksi semmonen ja sitten vielä toinenkin kaveriksi. Ja korvataan se nyt, että jollain tekstillä, että enter. Ja sitten replace all. Nyt sen pitäisi korvata ne, jossa on aina kaksi enteriä tuollaisella enter-tekstillä. Ja nyt voidaan rauhassa poistaa ne kaikki, mitä siellä oli ne enterit. Vaihdetaan yhden enterin tilalle välilyönti ja korvataan. Ne, ja nyt sitten kun meillä oli noita enttereitä tuolla, niin korvataan se sitten tuommoisella varsinaisella kappaleen vaihdolla. Ei tietenkään sitä välilyöntiä siihen eteen. Näin. Ja nyt meillä pitäisi olla silleen järkevästi muotoiltu toi teksti. Eli aina kappale, 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 kappale ja niin poispäin. Ja nyt sitten merkitään tämä rakenne, eli mitenkä tämä on joko täällä silleen, että valkka aina tässä on ykköstas otsikko. Sitten pitää katsoa itse, että mitenkä se loogisesti rakentuu se dokumentti, eli se on Excel-ohjeita, sen alla on sitten esimerkiksi joku funktioiden kirjoittaminen, näin poispäin. Ja nyt kun ollaan kopioitu tekstiä täältä jostain ihan tämmöistä tavallista tekstiä, niin tämä tarjoaa tyyliksi tämmöisen kuin plain text. Mutta sen tilalle me voitaisiin laittaa toi normal, mikä on yleensä tämmöiselle tavalliselle kappaleelle tarkoitettu tyyli. Ja oikeastaan nyt kun täällä on tuota plain tekstiä niin paljon, niin tehdäänpä silleen, että valitaan kaikki ja valitaan niiden tyyliksi esteeksi normal. Eikö se ei muuttunutkaan kaikkia? No sitten saattaa olla semmoista, että jos on jotain erillismuotoiluja tuolla keskellä kappaletta, mitä esimerkiksi on saattanut tulla jostain semmosesta, että on vaikka valkannut tänne, että tuosta suoraan boldaa tuon, niin ne pitäisi saada pois silleen, että control ja sitten control ja välilyönti, niin sen pitäisi poistaa kaikki tuommoiset muotoilut tuolta. Ja sitten jos alkaa jostain syystä rasittamaan se, että tämä yrittää oikolukea tuota, niin täältä valikosta Tools, Absence, ja sitten täällä on tämmöinen kohta kuin Spelling et Grammar, niin täältä saa poistettua sen. En tiedä, yrittääkö se nyt englanniksi tarkistaa tuolta, kun se laittoi kaikki punaisella. Niin. Se oli aika hankala kysymys. Katsotaanpas, löytyisikö sitä täällä. Olisiko täällä Clear ja Formats? Se on varmaan se. Elikkä täältä Edit, Clear ja Formats poistaa ne muotoilut, mitä sinne on erikseen tehty. Joo, katsotaanpas. Vielä. Missäs? Tuolla joo, kielioppi pois kanssa. Nyt se ei valita siitä. Mutta tietysti jos on suomenkielinen valinta tai päällä, että on kieli suomi ja sitten se tarkistaa suomeksi niitä, niin kyllä sen kannattaa olla päällä, koska se sitten huomaa semmoisiakin juttuja, ettei vaikka löydy verbejä jostain tietystä lauseesta tai niin poispäin. Suhteellisen kätevä. Tietysti joskus se herjaa ihan turhastakin, mutta siitä nyt ei sitä kannata välittää, vaikka se laittaa vähän tuota punakynää tuonne alle. Okei, elikkä se merkintä, elikkä merkitään tekstikappaleet näin. Tässä näin me näyttää olevan ihan vaan tekstikappaletta lisää. Tossa nyt on sitten joku tämmönen erillinen koodipätkä. Joku tämmönen, missä on kerrottu joku funktiojuttu. Se me voidaan jättää myöhempään, koska sille ei löydy mitään sopivaa tyyliä vielä tässä vaiheessa. Normaal-tyyliä näyttää tuonne. Taas tuommoinen. Sisäkkäiset funktiot, se on varmaan toisen tason otsikko. Ja huomakkaan nyt tässä se kanssa, että mun ei tarvinnut maalata ollenkaan tätä pätkää ja sitten vasta valkata sitä tyyliä, vaan kunhan mä menen siihen johonkin kappaleen alueelle, eli kun se kappale alkaa täältä yhden enterin jälkeen ja päättyy tähän välille, näiden kahden enterin välille, niin mä voin mennä vaan johonkin siihen tuolla kursorilla napauta ja valkkaa sitten täältä sopivan tyylin. Sen pitäisi onnistua tuolleen. Täältä tekstistä on tullut sitten tämmösiä jotain tähtiä ja näillä on varmaan tarkoitettu, että tässä olisi jonkinlainen lista. Poistetaan noi merkinnät tuosta ja merkitään tää kappale ja tuo edellinenkin listoiksi. Ja täältä. Nyt suoraan tästä ei löydy sitä listatyyliä, mutta nyt kun tuolta vaikka more tai täältä styleset formatting, niin täältä pitäisi tulla tämmöinen valikko, mistä löytyy useampia tyylejä. Tässä nyt vielä ei ollut mitään erikoisia, mutta täällä sitten saa vielä näkyviä enemmän näitä tyylejä, eli mitkä on käytössä. Sitten kaikki tyylit esimerkiksi tuosta näkyviin. Ja nyt jos mä haluan sen listatyylin, niin täällä on olemassa tämmöinen tyyli kuin list bullet, joka on järjestämätön lista. Sitten mä napautan, niin se merkkaa tuon listaksi. Elikkä nyt listoista täytyy tehdä sitten sillä lailla, että kukin tämmönen listakohta pitää merkitä erikseen tällä list bullet -tyylillä. Näin. Ja jatketaan sitten Ja nyt tämän jälkeen, kun se on kerran tehty, valkattu toi tyyli tuolta, niin sen pitäisi näkyä täällä formatting in use ja täälläkin sitten toi list bullet. Eli sen pitäisi helposti onnistua sieltä. Suljetaanpas tuo häkeläinen. Kaaviot. Tuossa taitaa olla toisen tason otsikko. Ja nyt tässä välissä sitten, jos joutuu tekemään tämmöistä pitkää muotoilua näille tekstiosasille, eikä halua käyttää täältä tätä valikkoa, niin tähänkin pystyy järjestämään silleen pikanäppäimet, eli format, styles ja formatting. Ja nyt täällä oikeassa laidassa on tää tämmönen valinta, tämmönen alasvetovalikko, niin tosta kun valkkaa vasurilla ja valittiin tämä modify, niin täältä pystytään näitä tyylejä muokkaamaan, niin täällä on tyylille pikanäppäin saadaan tuolta format-valikon alta täältä kohdassa shortcut key. Ja nyt tähän voi itse määritellä jotkut sopivan pikanäppäimen tuolle, eli esimerkiksi Ctrl ja 2, ja sitten tuota assign, niin se valkkaa sille tuommoisen pikanäppäimen. Ja OK ja OK. Nyt jos mä haluan sitten toisen tason otsikoita määrätä, niin menen tuohon ja Ctrl ja 2, ja siitä tulee sitten toisen tason otsikko. Mitä muita täällä olisi sitten, kun nuo otsikot, listat, merkittäviä juttuja, niin jos haluaisi näitä tuoda jotenkin esille täältä, näitä valikkokomentoja, niin näille pitäisi olla joku sopiva tyyli. En tiedä, löytyykö tämmöiselle valikkokomennolle kanssa mitään sopivaa tyyliä, niin silloin sen täytyy luoda varmaan itse. Sitten täällä tämmöisten tavallisten tekstikappaleiden keskellä on sitten tämmöisiä jotain selityksiä esimerkiksi, niin näitä voisi esimerkiksi vahventaa sitten. Ja nyt tässä tapauksessa joudutaan käyttämään sitä merkkityyliä, eli nämä aina viittasivat tavallaan semmoiseen yhteen kappaleeseen, aina kun tehtiin joku tämmöinen valinta. Täältä näkyy tältä reunastakin, että tämä on kappaletyyli, eli toi tommonen, missä on tommonen käänteinen B, eli tommonen paragraph-merkki, niin se tarkoittaa, että se on kappaletyyli. Mutta sitten jos haluaa kappaleen sisällä vielä jotain korostaa tai muuttaa ulkoasua, niin se merkataan sitten jollain tämmöisillä merkkityyleillä. Esimerkiksi täältä toi tyyli strong, sillä voi korostaa sen. Ja huomakkaa, että tässäkään ei saa tehdä sillä lailla, että valkkaa se tuota boldia. Koska tässä on justiin se vika, mikä me nähtiin siinä, kun me yritettiin tehdä jotain yhtenäisiä ulkoasun muotoiluja. Eli jos mä valkkaan sitä bolditan tuon vaan, ja sanotaan nyt, että tuossa otan vaikka nää strongilla. Ja nyt sitten jossain välissä yhtäkkiä haluaisinkin muuttaa, että ahaa, että nämä kohdat, mitkä mä oon niin kuin lihavoinut tästä näin, niin niitä mun pitäisi vielä vähän kasvattua suuremman näköiseksi. Eli nämä on niin kuin tärkeitä juttuja. No nyt sitten myöhemmässä vaiheessa ulkoasun muotoilu tapahtuu täältä Modify-valikon kautta. Voitaisiin muuttaa strongille jotain erilaisia asetuksia, että se onkin vielä vähän suurempi kokoinen tuolta fontiltaan. Ja näin. Niin nyt käy sillä lailla, että nämä kyllä suurenee, mutta toi yksi kaveri tuossa ei välissä ollenkaan. Elikkä Control ja Space pitäisi poistaa ne ylimääräiset muotoilut. Ja tuo strongi tuolta, niin näin pystyy kootusti muuttamaan noita. Sitten toinen tyyli, mitä te olette paljon varmaan käyttänyt täällä tämmönen, niin täältä löytyy vastaava tyyli tämä emphasis. Elikkä tällä pystyy sitten. Tässä tapauksessa joutuu aina maalaamaan sitä aina tuon pätkä, että mitä haluaa. Tai sitten jos on vain yksi sana kyseessä, niin sitten menee sen päälle ja napauttaa. Niin. Näin. Ja tähän tapaan tapahtuu toi rakenteen määritys. Joo, kyllä. Elikkä löytyyköhän täältä sitten suoraan sille tyyliä. Lainaus. Joo. Se saattaa löydä täältä jo valmiiksi, mutta jos ei löydy, niin se tyyli voi luoda sitten erikseen itse. Semmoisen tyyli, että se on lainaustyyli, ja se on joku esimerkiksi tämmöinen kappaletason tyyli, että jos on pidempi pätkä, mitä lainaa, niin luo semmoisen tyyli, että lainaus, ja käyttää sitä sitten niihin kohtiin, missä tätä on. Mä sen uuden tyylin luomisen otan vielä tuossa ihan lopuksi. Mutta katsotaan vielä sitä, että nyt kun se tyyli, tai tuo rakenne on merkitty, niin mitenkä sitten tätä tyyli ulkoasuja muotoillaan. Elikkä nyt jos haluttaisiin muokata vaikka sillä lailla, että kaikki normaalit tekstikappaleet olisivat esimerkiksi jotain tämän tyyppisten asetusten mukaisia, niin se homma tosiaan tapahtuu silleen, niin kuin tässä jo on varmaan nähtykin. Elikkä otetaan se normal-tyyli tuolta ja modify. Ja nyt täältä sitten löytyy erilaisia asetuksia, mitä kaikkiin noihin normal-tyylillä tehtyihin kappaleisiin kohdistuu. Täällä on se tietysti tyylin nimi, ja sitten on tämmöinen, että mihinkä se tyyli pohjautuu. Eli jos alkaa luomaan uusia tyylejä, niin tavallaan sen edellisen uuden tyylin pohjaksi voi ottaa jonkun tämmöisen, vaikka esimerkiksi, että tämä nyt on vaikka normal-tyyliin pohjautuva, niin se saa esteeksi ne normal-tyyliominaisuudet, ja sitten siihen päälle voi laittaa jotain omia muutoksia. Eli tämä tyyli oikeastaan on tämmöinen kokoelma vaan niin kuin erilaisista kaikista muotoiluista, mitä te käytätte johonkin tiettyihin osiin tekstiä. Esteksi määritellään se, että mikä se joku kappale on, mitä tämmöistä kokoelmaa se edustaa, ja sitten sille määritellään ne sopivat asetukset. No, tästä suoraan voi vaihtaa nyt fonttia esimerkiksi jollekin, että jos haluaa jonkun muun fontin kuin tuon Times New Romanin, niin voi ottaa. Näitähän nyt löytyy täältä sitten, mikähän semmoinen sopiva sitten olisi. Voidaan pitää vaikka, no otetaan toi Verdana vaikka tuosta. Jos haluaa pienentää, suurentaa kokoa, niin tuosta. Ja tästä nyt voi ihan turvallisesti laittaa lihavointeja, koska nyt nämä koskee vain sitä normaltyyliä. Sitten täällä format-valikosta löytyy lisää enemmän juttuja. Eli täältä font-valikosta saa tehtyä kaikkia lisäsäätöjä. Eli esimerkiksi nyt sitten näitä, että millä tavalla ne kaikki tekstit menee nyt sillä normaltyylin sisällä kokoja. Ja sitten tämmöisiä värejä pystyy säätämään täältä. Sitten erilaisia efektejä, ylikirjoitusta. Täällä nyt olisi joku, esimerkiksi tämä underline nyt on varmaan ehkä järkevä, jos haluaa jonkun alleviivata, joka on merkitty tietyllä tyylillä, niin tuosta pystyy valkkaamaan sen, ja mitään nyt ihmeellisiä efektejä ei kannata laittaa. Ja sitten mikä tähän muu liittyy, niin tämä character spacing, jolla pystyy säätämään sitten tätä, että minkälainen välistys näillä. Ja no nyt tuosta se skaalaa vaan tuota kokoa vaakasuunnassa, mutta sitten tätä, että jos haluaa vähän tämmöistä, että noi kirjaimet on erillään, niin sitä pystyy säätämään täältä sitten. Ja tekstiefektejä, mutta näitä nyt ei kannata missään nimessä käyttää, koska ne rasittaa lähinnä vaan silmiä. Okei, laitetaan nyt se välistys nyt sitten tuohon johonkin. Taas se normaali. Muutetaan nyt huvikseen vaikka sitä fontin kokoakin isommaksi. Sitten tätä erilaisiin kappaleen sisennyksiin ja muihin liittyen on tämä paragraph. Eli täältä tämä alignment tarkoittaa sitä, että mitenkä se teksti, niinku, onko se niinku vasemmalle vai oikealle tasattu, vai keskelle tasattuna, vai sitten molempiin reunoihin. Eli tämä justified on myös semmoinen, että se tasaa sen sitten molempiin reunoihin. Tämä indentation, eli tämä on sisennys. Eli jos haluaa määrätä sen, että kuinka paljon se sisentyy, niin tuosta voi laittaa se, että kuinka paljon se vasemmalta päin sisentyy. Sitten jos haluaa oikealta vähän, että siellä on tilaa, niin sitten tuolta voi laittaa tuohon lisää senttejä. Sitten jos jostain syystä haluaa tehdä sillä lailla, että joku vaan ensimmäinen rivi on vielä erikseen sisennettynä vähän enemmän, niin kuin jossakin tietyssä vaatimuksessa saattaa olla, täältä näkee, että ensimmäinen rivi sisentyy vähän enemmän kuin muut, niin tästä pystyy säätämään sitä. Ja hanging on taas sitten sama toisinpäin, eli sisennys, tämä ensimmäisen rivin sisennys on pienempi kuin näiden muiden. Ja spacing, tällä pystyy säätämään sitä, että kuinka paljon tällä on eroa niihin toisiin kappaleisiin. Eli jos haluaa vähän väliä niihin kappaleiden välille, niin tuosta saa sen säätää. Ja line spacing tarkoittaa sitten, että kuinka paljon on rivin väli siinä kappaleen sisällä. Eli jos haluaa puolitoista, niin laittaa tuon sitten. Ja täältä löytyy sitten pari lisäasetusta vielä. Eli widow ja orphan control tarkoittaa sitä, että jos yhdeltä sivulta menee yksittäinen rivi toiselle riville, niin se tekeekin silleen, että se ottaa, tai siis joku yksittäinen rivi menee niin kuin toiselle sivulle, niin se ei teekään silleen, että se jättää sitä orporiviä sinne yksinään toiselle riville, vaan se ottaa sen takaisin sinne toiselle sivulle. Ja tämä keep with next tarkoittaa sitä, että jos on joku kappale, esimerkiksi otsikko, niin se pitää kiinni sen seuraavassa kappaleessa, että esimerkiksi otsikko ei jää erikseen toiselle sivulle. Ja page break before tarkoittaa sitä, että jos nyt on vaikka otsikko ja haluaa aina kunkin otsikko edessä niin kuin sivun vaihtoa, niin tuon kun laittaa päälle, niin se pitäisi onnistua. Ja täällä nyt sitten, mikähän tämä oli. Muista. Osaako joku kurumpi sanoa, mä en muista enää, mikä tämä asetus oli. Keep lines together. Pitäisiköhän se sitten joka tapauksessa kaikki yhdessä aina, että ne pysyy samalla sivulla. Ja täällä pystyy sitten, jos haluaa tavoituksen estää, niin tosta. Eikä siinä on noin olennaisimmat. Ja mitä muuta täältä on, niin jos käyttää näitä tabulaattoreita, että haluaa jotain erikseen sisentää tuolta tapilla, niin täällä pystyy säätämään se, että mikä sen määrä on aina kullakin kerralla. Jos mä haluaisin, että ensimmäinen tap-näppäin on 3 senttimetriä, niin mä kirjoittaisin sen tuohon ja lisäisi. Seuraava menisi 5 sentin kohdalle, niin tosta ja näin poispäin. Nyt ei tarvita näitä, koska tätä tarvitsee tosi harvoin, koska me voidaan säätää sillä indentationilla se kohta, että mihinkä se menee. Kappale. Mutta esimerkiksi tämmöisissä listatyyleissä, että kun on list bullet, niin siinä lista-alussa on aina automaattisesti tämmöinen tap-näppäin painettuna. Niin sillä pystyy sillä, kun täältä säätää tätä tapsia, niin pystyy säätämään sitä, että minkä kohtaan se listapallura menee. Ja muita tämmöisiä, niin jos haluaa esimerkiksi nyt vaikka jotain lainausta, niin kuin siinä oli, niin että se vaikka erikseen menisi joidenkin laatikoiden sisälle, niin täällä pystyy säätämään sitten jonkinlaiset eristykset sille tietylle kappaleelle. Joo, no ei me tämän normaalikappaleille varmaan sitä. Ja sitten lisää löytyy, jos haluaa jonkun tietyn tyylin jollain muulla kielellä kuin mikä on se oletuskieli, niin täältä voi säätää sen. Vaikka silleen, että tekee uuden kappaleen suomi ja sitten sillä kirjoittaa sillä tyylillä sen, niin se ei ainakaan pitäisi herjata sitten siitä, että on väärällä kielellä kirjoitettu. Sitten täällä on tämmöiset esimerkiksi numbering, tuota freimiä ei kannata, sillä saadaan erillisten kehysten sisälle tämä kappale. Yleensä ei tarvita. Numberingissa pystyy säätämään sitä, että jos on joku listatyyli tai numeroitu lista, niin että minkä näköinen se lista on. Täältä pystyy valkkaamaan sen välimerkin sitten, mitä itse tykkää. Ja tämän, jos on joku tämmöinen numerointi, niin minkälaisella numeroinnilla tätä tehdään. Joo, ja sitten se pikanäppäin, mikä tulikin tuossa. No nyt kun mä oon tehnyt niitä muutoksia, niin ne kaikki tapahtuu köntessä. Tuo nyt oli ehkä vähän liian iso säätö tuolle tota. Tuo. Oho. Eikä se tämmösen. Hetkone. Laitas toi 12. Se taitaa olla kivempi koko ja. Otetaan nyt sitten joo. Noin. Nyt siellä pitäisi olla niiden kappaleidenkin väliä sitten jonkin verran. Tai jostain syystä tämä Word jossain välissä aina luo tämmöisiä automaattisesti näitä tyylejä, koska tässä nyt on semmoinen ongelma, että osa ihmisistä tekee sillä lailla, että ne täältä napauttelee näin flip-flop, ja sitten ne saa jotain tiettyjä juttuja. Niin se automaattisesti yrittää luoda niistä tyylejä. Että se niinku yrittää avustaa teitä, että käyttäisitte nyt niitä tyylejä, mutta yleensä tämä on aika tuhoon tuomittu tätä kautta, jos yrittää tehdä noita. Mä painoinkaan. Joo. Ja tosiaan täältä pystyy myös valkkaamaan näitä tyylejä, että kun napauttaa täältä, että vaikka tuo headinka ykköseksi. Niin. Ehkä tähän tapaan. Yksi, minkä sitä numerointia on esimerkiksi kiva käyttää, että jos haluaa säätää, niin näille otsikoille voi laittaa numeroinnin täältä nopeasti, että format, numbering, sitten laittaa täältä, että outline numbered, ja tuosta toi, niin sen pitäisi numeroida se automaattisesti. Eli tämä on nyt ensimmäinen pääjuttu, ja sitten jos haluaa säätää vielä tälle toisellekin tasolle sen numeroinnin, niin tai tuosta tolleen, niin nyt se, siinä on numerointi, että 1 ja ensimmäinen kohta 1.1 ja näin poispäin. Se tulee ihan ilmaiseksi sitten tuokin. Jos nyt tämä nostettaisiin heading ykköseen, niin tuossa tulisi 2, eli joku toinen iso osuus sitten tuolta. Semmoinen yksi hyvä juttu tässä kanssa, kun alkaa tuota tekemään tuota näitä tyylejä määrittämään noille kappaleille, niin täältä katsotaanpas optionsista löytyy tämmöinen kohta kuin Style Area Width, ja tuon kun laittaa vaikka, että pari senttiä ja OK, ja sitten vaihtaa tämän näkymän tästä Print Layoutista tuohon normaaliksi, niin se näyttää täällä reunassa nyt sen, että mitä tyyliä tuossa on käytetty. Tästä näkyy hyvin nyt sitten se, että jos esimerkiksi jostain nää hajoakin tää systeemi sillä lailla, että se kappaleessa on vaikka tuolla toi enteri, niin se näyttää, että tuossa on nyt 2 erillistä kappaletta. Eikä tätä voi käyttää sitten tässä. Okei, no nyt sitten kun näitä tyylejä pystytään muokkaamaan nyt sitten, mitenkä nyt itse lystätään tuolta Stylesta formatting ja täältä modify, vaikka nyt vaihtamalla joku tämmösen jutun näitä listanumeroita tai mitä nyt halutaankaan tehdä, sisentää tai tasata sitä eri suuntiin, niin sitten jos ei ole sopivaa tyyliä, niin mitenkä semmoinen uusi tyyli luodaan, vaikkapa nyt se lainaustyyli, niin tosta new style ja tähän laittaa sitten, että mikä on tyylin nimi. Nyt tässä ei täällä ole sopivia lainauksia tässä tekstissä, mutta tota, tehdäänpä vaikka se joku koodityyli. Elikkä kun siellä on niitä funktioita. Laitanko funktio sen nimeksi? Sitten tästä voidaan päättää, että onko se niin kuin tämmöinen tavallinen kappaletyyli vai sitten tämmöinen merkkityyli. Vai onko se joku taulukko tai listatyyli. Mutta sitten nyt nämä 2 ekaa on olennaisimpia. Ja tavallisesti se on toi kappaletyyli. Minkä se pohjautuu? Nyt vaikka esimerkiksi normaali kappale voidaan ottaa yleisesti pohjaksi. Ja mitä tämä kertoo, niin nyt tämä kertoo sitä vaan, että kun kirjoitetaan joku kappale tällä funktiotyylillä, niin mikä on se seuraavan kappaleen tuleva tyyli. Elikkä yleensä esimerkiksi kirjoitetaan normaali kappale, että painetaan enteriä, niin seuraava kappale on myös normaali tavallinen kappale. Jos taas esimerkiksi kirjoitetaan joku otsikko ja painetaan enteriä, niin siellä tulee normaali kappale, eikä toista kertaa sitä otsikko kakkosta. Sen pystyy säätämään tosta. Sitten voidaan valita joku fontti sille. Voidaan vaikka lihavoida se. Ja laitetaan vaikka nyt sitten sille tämmöiset reunukset. Ja esimerkiksi sitten sisennetään sitäkin vielä vaikka vähän enemmän kuin tuota tavallista kappaletta. Näin. Ja laitetaanko vielä väliä vähän enemmän niin, että se pysyy erossa muista jutuista. Ok ja ok. Ja nyt meillä pitäisi olla täällä. Hetkone, mihinkäs se meni? Joo, nyt meillä on tuolla tuo funktiotyyli näkyvissä. Piti ottaa täältä vielä esille, koska se tämä formatting use näyttää se, että mitä meillä on tässä tällä hetkellä käytössä. Sitten etsitään ne kappaleet tuolta noin ja valkataan niille sitten tuo sopiva tyyli. Tämä nyt sitten tekee tämmöisen ulkoasun muotoilun näille. Ja tossakin oli esimerkiksi semmonen, valkataan sillekin se funktiotyyli. Ja esimerkiksi tohon kanssa. Sitten jos haluaa, tästä nyt esimerkiksi tähän tapaan voisi tehdä sitten jonkinlaisen tommosen lainaustyylinkin vaikka, että tekee jonkun sopivan tommosen ja muotoilee sitä mitenkä haluaa. Ja jos nyt sitten halutaan tehdä vaikka näille, mitä täällä tekstissä oli niitä jotain ohjeistusta täällä, että mitenkä, mistä valikkotoiminnosta vaikka jotain tulee, sille voidaan luoda myös uusi tyyli, jos ei sitä ennestään jo tuolta löydy sopivaa. Niin täältä voidaan luoda sitten vaikka merkkityyli, että valikko. Ja laitetaan tämmönen character, eli tää on sitten vaan tuommoinen merkkityyli. Otetaan samat, mitä noilla normaalikappaleilla on. Mutta tehdään vaikka silleen, että olisiko se sitten vaikka pienempi ja lihavoitu. Ja nyt meillä pitäisi olla täällä uusi tyylivalikko. Ja nyt voidaan tehdä vaikka näistä sitten tommosia valikkojuttuja, mistä täältä nyt löytyykään sitten tommosia ohjeita. Tuosta esimerkiksi. Tuolta. Ja tähän tapaan toi dokumentti saadaan määriteltyä sillä lailla, että se on niinku rakenteellisesti järkevä ja sitä on helppo sitten kuljettaa paikasta toiseen ja tehdä näitä erilaisia operaatioita, mitä tämä tarjoaa, tämä Wordi täällä näin. Ja tietysti olennaisesti sitä, että nyt kun se on kerran kirjoitettu, niin nyt täältä sitten voidaan mennä muokkaamaan kerralla kaikkia noita sille, että vaan valkataan se modify ja sitten säädetään niitä asetuksia, niin se muuttaa kerralla kaikkia niitä, jotka on merkitty esimerkiksi normaalityylillä. Joo. Joo, sitä meinasinkin tässä ajatella, että sen voisi tehdä. Eli pyydäänpäs nyt tuohon yksi enteri tehdään tänne alkuun vaikka sisällysluettelo. Nyt jos tulee tämän tyyppisiä ongelmia, niin tämä johtuu siitä, että kun mä panon tuossa enteriä, niin se teki toisen heading ykkösen tähän. Vaihdetaan se normal tyyliin. Ja sisällysluettelo saadaan tälleen vaihda insert. Täältä reference. Index ja tables. Ja täältä löytyy table of contents, tämmönen kohta. Ja nyt ei tarvitse mitään muuta painaa, kun tästä voi tietysti säätää monia erilaisia asioita. Sitä, että sivunumeroinnit näkyy, sitten, että millä lailla se tekee tämän sisällysluettelon minkä näköiseksi. Laitetaanko oikeaan laitaan ne sivunumerot ja niin poispäin. Ja täällä pystyy sitten säätämään vielä sillä lailla, että jos jostain syystä haluaa tehdä muistakin kuin otsikoista näitä sisällysluettelojuttuja, niin täältä pystyy säätämään silleen, että otetaan vaikka kaikki otsikkotasot ykkösestä vaikka viitoseen asti, tai sitten vielä silleen, että jos on joku erikoistyyli, mitä on käyttänyt jo näin otsikkoina, niin tänne voi määritellä sitten, että minkälaisena se näytetään tuossa sisällysluettelossa. Ja tuosta kun napauttaa, että ok, niin pitäisi tulla tuo sisällysluettelo automaattisesti. Ja tästä on vielä sekin etu nyt, että nyt jos me vaihdetaan täältä otsikoita, että tuo olisikin vaikka Ctrl-Z. Tämän nimi olisi, se kovasti tykkää maalata tuon kaiken. Tämä olisi vaikka funktio. Muistetaan tallentaa välillä, mutta tästä nyt kun napauttaa oikealla ja tämmöisen kohdan kuin update field, niin se päivittää tuon sisällysluettelo. Ja nyt se kysyy, että pelkästään ne sivunumerot, jos tähän on kirjoittanut lisää tekstiä, vai sitten kaikki tekstit siitä, niin nyt täällä vaihtuu tämäkin sitten samalla kertaa. Eli huomattavasti nopeampaa tehdä toi sisällysluettelo. Ja sitten jos jostain syystä haluaa nyt muotoilla sitten tätä sisällysluetteloa, ettei ole tyytyväinen tähän muotoiluun, niin nyt on sitten täällä olemassa semmoiset tyylit kuin TOC1, TOC2 ja niin poispäin. Ja niitä kun säätää, nyt ei taida näkyä tässä suoraan, mutta ainakin täältä kaikista mahdollisista. Vai eipä se näykää täällä. No sitten näkyy varmasti ainakin täällä. Insert reference index tables. Ja tuolta toi modify, niin täältä saa muokattua sitten näitä otsikkotyylejä, että minkä näköisiä nämä on. Että esimerkiksi nyt sitten ihan samaan tapaan kuin mitenkä me muutenkin noita tyylejä muokattiin. Elikkä että sisennetään tuota ekaa vähän. Sitten laitetaan vaikka silleen, että tämä eka nyt on aika semmoinen tärkeä juttu, niin isommalla C ja tuosta OK ja sitten vaikka tätä toisen tason juttuja, niin täältä voi sisentää sitten vielä vaikka vähän enemmän. Näin. Niin nyt se sitten säätää tosiaan tuota, että minkä näköinen toi on toi sisällysluettelo. Joo. Ja sitten tosiaan, niin kun oli puhetta niistä rakenneosasista, mitä täällä on tässä dokumentissa, niin nyt nämä erilaiset tämmöiset osaset kannattaa erottaa toisistaan kanssa. Eli nyt jos meillä on vaikka tämä sisällysluettelo, niin se kannattaa erottaa sitten täältä sille, että lisää tänne insert break ja sitten tämmöisen kohdan kuin section break, niin se erottaa tuon omaksi osiokseen tämän sisällysluettelon. Eli tässä nyt continuous tekee silleen, että se tekee vaan se osanvaihdon silleen näkymättömästi, mutta Nextpage tekee silleen, että se siirtää sen seuraavalle sivulle. Tässä nyt ei näy tässä muodossa sitä, mutta kun täältä ottaa tämän print layoutin, niin tämä näyttää silleen, että tämä on nyt omalla sivullaan täällä. Tästä on se hyöty, että tullaan ensi luennolla tekemään sivunumerointeja, niin nyt sitten jos haluaa jostain syystä silleen, mikä tietysti on luonnollistakin, että kun on se sisällysluettelo ja etusivu ja kaikkea muuta, niin että se sivunumerointi alkaisi täältä ensimmäiseltä sivulta ykkösestä, niin tämä osiointi pitää tehdä sen takia, että kullekin tämmöiselle osiolle voidaan tehdä sitten oma sivunumerointinsa. Olisiko tästä kysyttävää? Aika tuhti paketti, mutta näitä tulee demoissa nyt sitten ensi viikolla tekstin käsittelyssä näitä asioita.